kun Washington DC irra kadarbu sagale America sagantafan oromoti tan hordoftoota keenya qophii wiixata adoolessa sadii bara 2023 waliin aan tuujibee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti United States ugura Itoophiyaa irra keessee turte irraa gara hanga tokko kaasuu ishee beeksistee jirti. Naannoo Gambeelaa keessatti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne dhukaasa banuudhaan lubbuu galaafachuun gabaasamee jira. Ameerikaan guyyaa walabummaa ishee guyyaa borii kabajuuf jala bultii isaatti qabee hawaasaaleen hangi tokko sirna adda addaan kabajaa jiran. Daayimond liigiin Stokholm keessatti geggeeffameen atileetonni Itoophiyaa injifannoo gonfatan qophii ispoortii keessatti kadheessin to'a. Kanneeniif gabaasaalee kabiroo qindaa'e akka hordoftan isin affeera. Amma gara oduu har'aaf jennetti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduu wiixataadhaaf jenne kuno. United States adeemsa mirga namoomaa irratti fooyyee mul'ate ilaalchisee ugura gargaarsaa Itoophiyaa irra kaa'amee ture tokko tokko kaafteetti jechuudhaan dubbii himaan nageenya biyyoolessaa kan White House John Kirby jimaata darbe ibsanii jiru. Fooyyeensi mirga namoomaa kun keessumattuu waliigaltee diinummaa dhaabu mootummaa Itoophiyaa fi humnootii naannoo Tigraay baatisa daasa keessa mallatteessan booda ta'uu Kirbyin himaniiru. Waliigaltichi wal dhabdee uummata 100,000 lakkaa'aman beelaaf saaxile, miliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqisee fi 10,000 kanneen lakkaa'aman ajjeese sana xumursiisee jira. Erga wal waraansi dhaabbatee as walumaa galatti dhiittaan mirgaa raawwatamu hir'atus naannoo Tigraay keessatti hokkara godaansisuu fi ajjeechaan gosa irratti hirkate itti fufee jira jedhu gareewwan mirga dhala namaaf falman. Gargaarsa nyaataa arjoomuun kan dhaabate ta'us gargaarsa gosa murtaa'e irraa uggura tokko tokko kaasaa jirra kan jedhan Kirbyin murteen kun Itoophiyaa keessatti nagaa waaraa fiduuf waan nu harka jiruun deeggarsa keenya bal'inaan cimsuuf carraanuu bal'isaa jennee amanna jedhan ministeerri haajaalaa United States gamasaan gargaarsi kennamu nagaa fi araara biyyattii keessaa akka deeggaru ibsee jira. Dubbiimaan ministerii haajaalaa United States akka jedhanitti xiyyeeffannaan gargaarsa biyyootii lameen gidduu deebi'ee eegalame waliigaltee diinummaa dhaabuu caalaatti hojiirra oolchuuf deeggarsa gochuu akkasumas tattaaffii dhukaatota awwaalaman dhabamsiisuu haqa ce'umsaa fi itti gaafatamummaa dabalatee nagaaf araaratti fufinsa qabu dagaagsuuf gargaara. Tigraay lixaa keessatti qooda fudhattoonni kan mootummaa hin taane dabalatee gabaasa dhiittaa mirga namoomaa hamaa ta'e irratti yaaddoo qabnu ibsuu itti fufna. Mootummaan namoota nagaaf eegumsa akka godhu akkasumas yakkamtoonni akka itti gaafanna jechuudhaan dubbii himaan kun dabalanii ibsanii jiran. Mootummaan Itoophiyaa ibsa jimaata darbe kenname kanarratti yaada akka kennuuf gaaffii dhiyaateef battalumatti deebiin laanne. Afrikaa keessaa heddumina lakkoofsa uummataa lammaffaa akka taate Itoophiyaa keessatti uummanni 20,000,000+ gargaarsa nyaataa akka barbaadu yoo ta'u kunis sababaa caama hamaa biyyootii gaanfa Afrikaa waggoota 10 darbaniif mudatee fi wal waraansa Itoophiyaa kaabaa keessatti gaggeeffamee jirurraa kan ka'e ta'uun ibsameera.
Mootummaan kanneen isaan eeggatan hordofee tarkaanfii fudhachuu dhabuun bitaa itti galuusaa bakka Alidooro jedhamutti eeggatamanii maallaqa baasuun shoofeeronni gadhiisamaniif maatiin isaanii dubbataniiru. Maallaqa dhala guddaadhaan liqeeffannellee deebisuu dhabuun rakkoo keessa isaan buusuu tuqanii jiran. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa bakka Alidooro jedhamutti waxabajjii 10 bara 2023 isaan dabalatee shoofeera 79 gargaartonni isaanii hidhattoota waraana bilisummaa Oromoon eeggatamanii akka turan eeggatamuu sana boodallee qarshii 1,500 baasuun kan gadhiifame namni eeggatamee ture tokko dubbateera. godina Gojjam baha magala Emmanuel keessa abbaan isaa hojii daldala xiqqaarratti bobba'anii kan hojjetan ta'uu kan ibse namni igitame tokko abbaan isaa mana isaanii qabsiisanii dhala guddaadhaan liqeeffachuudhaan gadhiisisuusaa dubbata. Ji'a tokko booda qarshii sana hin kaffalan taanaan namni liqeesse mana isaanii fudhataa jechuudhaan maatiin isaa dhiphina keessa jiru jira. Magaalaadhuma kana keessa barsiisaa soorama ba'an ta'uu isaanii kan ibsan abbaan igitama tokko qarshii 1,900 liqeeffatanii kanaaf immoo firoota isaanii biraa walitti qabuudhaan qarshii 1,000,000 kaffaluudhaan ilma isaanii gadhiisisuu dubbatu. Isaanis yeroon maallaqa sanaa yoo hin baafamin mana gurguranii kan kaffalan ta'uu VOA himaniiru. Dhimma kana ilaalchisuudhaan ragaa dabalataa argachuuf aangawa gameeyyii kan tajaajila kominikeeshinii mootummaatti bilbilus bilbilli isaanii waan hin kaaneef yaada isaanii dabaluu hin dandeenye. Dubbiimaan Waboo kan idil addunyaa Odaa Tarbii 7 dhimma kanarratti VOA biraa gaaffii dhiyaateef hidhattoonni isaanii gocha akkasii akka hin raawwatin ibsanii naannolee tuqaman keessa humnooti adda addaatti socho'aa jedhan. Gara oduutti aanutti ennaa ceenummoo loltoonni Burundii kanneen ergama ce'umsa gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessa jiran guyyaa biyyi isaanii Burundiin walabummaa ishee itti gonfatte waggaa 61ffaa sanbata darbe magaalaa Maqdishoof Juwaaraa keessatti kabajanii jiru.
Sagantaawwan magaalota lamaan keessatti gaggeeffame irratti aangawoonni sadarkaa olaanaa kan imala gamtaa Afrikaa fi bakka bu'oonni tokkummaa mootummootaa argamaniiru. Hoogganaan ergama ce'umsaa gaanfa Afrikaa Ambaasaadar Mohaammad El Amin Soof Burundiin nagaa Afrikaa keessumattuu Somaaliyaa fi Afrikaa waaltaa keessatti gumaacha guddaa taasiftee jechuun ibsaniiru. Somaaliyaatti itti aantuu bakka buutuun addaa kabarreessaa duree tokkummaa mootummootaa Aniitaa Beeho Amilee fi wareegama naga eegdota Burundii faarsuudhaan deeggarsi tokkummaa mootummootaa ergama gamtaa Afrikaaf kennu akkatti fufiinsa qabu mirkaneessan. Burundiin walabummaa ishee Beeljiyam irraa kan argatte adoolessa tokko bara 1962 ture.
Waraana Sudaaniif humnoota deeggarsa saffisaa yookaan RSF gidduutti dilbata kaleessaa wal waraansi cimee kan itti fufe yoo ta'u magaalaa Kaartuumiif naannolee dhihaa keessatti wal waraansi gaggeeffamaa jiru 7-12ffaa keessa seene karaa nagaa xumuruuf yaaliin taasifamu hin jiru.
Haliillaan qilleensarraa fi meeshaalee waraanaa gurguddoo akkasumas dhukaasi meeshaa xixiqqaa keessumaa magaalaa Omdurman keessatti akkasumas magaalaa Kaartuum keessatti dhaga'amuu danda'eera. Sababiinsaas waldhabdeen kun rakkoo gargaarsa namoomaa hammeessaa fi dantaa naannolee biroo ofitti harkisuuf sodaachisaa jira. Hidhattoonni humna saffisaa yookaan RSF xayyaara waraanaa mootummaa fi diroonii baahirii keessatti kuffisuu isaanii ibsu kana ilaalchisee waraanni Sudaan battalumatti deebiin laanne. Sodaa guddaa keessa jirra. Guyyaa guyyaan haleellaan hammaataa dhufeeraa jechuudhaan Omdurman keessa ka jiraatu dargaggeessi ganna 25 Naahid Kaab dhaabbata oduu Reutersiif himeera. Humnootiin RSF magaalaa Kaartuum keessatti lafoo olaantummaa kan qaban yoo ta'u mana namaa saamuu fi dhuunfachuun himatamaa jiru. Raayyaan waraana biyyattii immoo haleellaa qilleensaa fi meeshaalee waraanaa gurguddoo irratti xiyyeeffate akka jiru ibsameera.
Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti haalli beelaa hammaataa dhufuusaa sagantaan nyaataa addunyaa yookaan WFP'n akeekkachiisee jira. Kunis sababa warwaraansa biyyattii gama bahaa keessatti gaggeeffamaa jiruun ta'uu hubachiisee jira. Oduu dabalataaf jaalanne.
Dhaabbanni tokkummaa mootummootaa kun bara kana Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti namoonni 25.8 million hanqina nyaataa akka isaan mudatu kan beeksise yoo ta'u lakkoofsi kunis biyyoota addunyaarra jiran kamiifuu guddaa ta'uusaa ibseera. Aangawoonni akka jedhanitti baatii guraandhala bara kanaarraa eegalee namoonni gara 1,000,000 ta'an qe'ee isaanii dhiisanii baqachuuf dirqamaniiru. Dhaabbati sagantaa nyaata addunyaa buqqaatota kutaalee bulchiinsa Ituurii Kiivuu Kaabaa fi Kiivuu Kibbaa keessatti lakkoofsi isaanii dabalaa dhufe dhaqqabee gargaaruudhaaf birmannaa maallaqaa gaafateera. Lakkoofsi namoota beelli mudatee 6,607,000 ol guddateera. Kanaaf maallaqa namootaaf geessuu qabna, gargaarsa nyaataa namoonni argachuu qabu akkasumas gargaarsa hatattamaa argachuu qabnaa jedhee jira. Amma danda'ame cimnee hojjechaa jirra garuu maallaqa nu barbaachisa. qabeenya nu barbaachisaa bara 2023 dollara miliyoona 17 miliyoona 59 nu barbaachisa jedhaan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongootti dubbii himtuun jaarmeeyaa nyaata addunyaa yookaan WFP Sheeli Takraal. Ministeriin Kominikeeshinii kan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo Paatrik Muyaayaa biyyattii rakkoo mudate humnaa ol ta'us haala jiru fooyyessuuf hojjetaa jirtii jedhaniiru. Gareen finciltoota M23 jedhaman kanneen lubbuu namaa galaafatan keessaa tokko bara darbe biyyattii naannoo gama bahaa lafa bal'aa erga qabatee booda buqqa'insi uummataa guddaan uumameera. Dhukaasa dhaabuu hoogganoonni hawaasa Afrikaa bahaa ji'a guraandhala keessa giddu galeessa godhate ammallee itti fufee kan jiru yoo ta'u ammas lolli deebi'ee jalqabuu malaa sodaan jedhu uumameera.
Naannoo Gambeellaa godina hawaasa Anyuwaak aanaa diimaa keessatti kalees hidhattoonni dhukaasa bananiin milishoota lama ajjeesuuf tokkuma deessuu waajjirri kominikeeshinii aanichaa beekseera. Itti gaafatamaan waajjira sanaa obbo Ukeeloo Ujuluu eenyummaan hidhattoota hareellaa kana raawwatanii hin beekamin jiraa jedhu. Biiroon tasgabbiif ijaarsa nagaa naannichaa hidhattoonni gocha kana raawwatan kanneen naannoo kibba lixaa Itoophiyaa aanaa Surmaarraa dhufan jechuudhaan ibse. Rakkoo kana furuufis qaamolee nageenya naannichaa wajjin akka mari'atu beeksiseera. Naakor Malkaa dabalata qaba.
Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii aanaa diimaa obbo Ukeeloo Ujuluu naannoo Gaambeellaa godina hawaasa Anyuwaa aanaa diimaa keessatti hidhattootni isaan eenyummaan isaanii hin beekamu jedhaniin dhukaasa banameen milishootni lama ajjeesamuu fi tokko immoo madaa'uu isaa dubbatan. Yeroo sanatti hojii nagaa eegsisuu irra turan kaleessa ganama naannoo sa'aatii lamaa amma maqaa isaanii hin arganne garuu hidhattoota gandaa gandi kaatinaa lama akka ajjeesaman dhageera. Inni tokko Haayilaand bakka jedhamu dhufe. Inni biraa ammoo achuma diimaa yommuu ta'u sirni awwaalcha isaanii har'a ganama raawwatamee jira. Hidhataan gandaa tokko ammoo madaa'ee hospitaala jira. Eenyummaa hidhattoota gocha kana raawwatanii garuu hin beekne jechuun dubbataniiru. Milishootni biroo lama haleellaa kana ittisuuf garas deemaa turan miidhamaniiru jechuun ganda kaachanaatti dhiyoo ta'e naamkaadoo jedhamu keessattillee guyyaa lama dura nama tokko irratti dhukaasni banamee miidhaan qaqqabeeraa jedhan obbo Keeloon. Hidhattootni gandaa lama osoo bakka rakkoon itti uumametti rakkoo kana ittisuudhaaf fiigaa jiranii kufanii miidhamanii yaalamaa jiru. Eengaddaa ammoo naannooma sanatti namni motoraan deemu tokko hidhattoota kanaan itti dhukaasamee miilli isaa madaa'ee jira. Rasaasaan dhaamee jechuun dubbatan. Poolisootni humna addaa naannichaa sababa gurmaa'insa saaraan naannawaa sanarraa waan kaasamaniif humnootni hidhatan saamicha raawwachuuf haleellaa raawwataniidha jechuun humnootni nageegumsaa dabalataa akka bobbaasaman gaafachuu isaanii obbo Keeloon dubbatanii jiru. Raayyaa ittisa biyyaa wajjin hojjetaa jira garuu lakkoobsi isaanii xiqqoodha. Erga humni addaa bahee humni dabalataa hin seenne akka humna dabalataa nuuf erganiif irra deddeebiin qaama barbaachisutti beeksisnee jirra. Hidhattootni kunneen bosona keessa dhaabbatanii waan saamaniif amma humni addaa waan hin jirreef waan sodaatan hin qaban haleellaa raawwatu jechuun dubbatan. Obbo Keeloon kanaa jedhan malee hoogganaan itti aanaa biiroo tasgabbiif ijaarsa nagaa naannichaa obbo Utookoot hidhattootni haleellaa kana raawwatan kanneen naannoo ollaa isaanii kibba lixa Itoophiyaa aanaa Surmaa irraa dhufanii jedhu. Warri gocha kana raawwatan naannoo kibba lixaa Itoophiyaa irraa kan dhufani. Hidhattoota Surmaadha haleellaa kana kan raawwate. Warri Surmaa bulchiinsi isaanii naannoo kibba lixaa jala. Hidhattootni ammoo saamichaaf kan dhufani jechuun dubbatan. Rakkoo kana ittisuuf humna osoo hin taane naannoo kibba lixaa Itoophiyaa wajjin mari'achuudha jechuun itti dabalanii jiru obbootoon. Warra naannoo kibba lixaa wajjin yeroo darbe mari'anneerra ammas ni mari'anna. Bilbilaa wajjin dubbannee jirra beellamas qabanneerra. Erga mari'annee booda rakkoon kun ni furama akkasumas haleellaa raawwatamu akka dhaabbatu taasifama jechuun dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Gaambeellaa godina hawaasa Majang aanaa Godareetti hoogganaan poolisii aanichaa duraanii inspeektar Abiyoot Rokeet osoo naannoo kibba lixa Itoophiyaa magaalaa Teeppiiti leenjiirra turanii galaa jiranii hidhattoota eenyummaan isaaniin beekamu jedhamaniin akka lakkoofsa Itoophiyaatti jalqaba baatii waxabajjii irratti ajjeesamuu isaanii mootummaan naannichaa beeksisuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakor Malkaa Amboorraa.
amma mo gara qopii torbanitti ceena Amerikaaf ummatashe. Adoolessa afur jechuun guyyaa borii waggaa waggaadhaan ayyaana walabummaa Ameerikaatu kabajama. Ayyaanni kun guyyaa Ameerikaan bittaa Biriteen jalaa itti walabuumte yoo ta'u, guyyaa kana firoonni maatii firiyoonni walitti dhufuudhaan foon waaddatanii gammadanii waliin kabaju. Agarsiisi adda addaallee magaalaalee biyyattii keessatti qophaa'uudhaan kabajama. Qophiin har'aa kanarratti fuulleeffata kunoo.
States guyyaa walabummaa ishee waggaa waggaan adoolessaa afur kabajji. Ka-pirezidaantii Ameerikaa lammataa turan John Adams bara 1776 keessa haadha warraa isaaniif xalayaa barreessaniin Ameerikaan guyyaa walabummaa ishee xaaxee xaaxessuu akkasumas sirnawwan adda addaan ardiisa tokko qabee hanga sakaanitti ni yaadatti jechuun beeksisan. Garuu guyyaan isaan waa'ee isaa dubbataa turan adoolessa lama bara 1776 ture malee adoolessa afur miti. Adoolessi lama guyyaa koongirasiin kutaalee koloneeffattootaa jala turan jalqabaa 13 Biriteen irraa walabummaa argachuuf sagalee itti kenne ture.
Ayyaanni kun kan ittiin beekamu keessaa tokko ennaa ayyaanichi kabajamutti xaaxee xaaxessuudhaani. Jaarraa 15ffaa keessa sirni xaaxee xaaxessuu yeroo sirna ayyaana amantiif qophii bashannana uummataa Awurooppaa keessaaf kanneen jalqaba Yuunaayitid Isteets keessa qubatan illee aadaa kana fudhatanii itti fufan. Xaaxee xaaxessuudhaan ayyaana kana kabajuun kurna lamaa qabee babal'ataa dhufe. Guyyaa roobaa magaalaa xiqqaa Virjiiniyaa keessaa jiraattonni guyyaa walabummaa dursanii kabajuuf walgaanee argamu. Walabummaan bilbillisaa haa dhagahamu jedhan. Warner akka jedhanitti alaabaa hedduu namaa kennina. Sana waliinis seenaa hanga tokko beeksifna. Ijoolleen halluu isaanii jaallatu, gammachuusa waliin jirus akkasuma. Bilbilleennaa bilbilamullee ni jaallatu jedhan. Galmeen waldaa hojii kana jalqabee kan Ameerikaa kan bara 2000 akka agarsiisutti lammiiwwan Ameerikaa xaaxee kana bitachuuf doolaara Ameerikaa miliyoona 400 fi miliyoona 7 baasaniiru.
Koongirasichi labsii walabummaa kan irra caalaa Toomaas Jefferson barreessan hanga guyyaa lamaa boodaatti ifatti mallatteessine. Pooliin Maayer hayyuu seenaa yoo ta'an kitaaba Making the Declaration of Independence labsii walabummaa jedhamu bara 1997 keessa barreessan. Jalqaba ji'a adoolessaa bara 1777 barreeffama barreeffameen ennaa sanatti miseensonni koongirasii kutaalee kolonii jala turanii erga Ingilizii irraa walaboomuu isaanii labsanii waggaa tokko akka ta'e dagatan adoolessi sadii ennaa ga'u yaadatan. Guyyaa sanatti immoo adoolessa lama kabajuuf yeroon isaa duruu darbe. Kanaaf walabummaa biyyattii guyyaa taanutti jechuun adoolessa afur kabajuuf murteessan. Gaazexaan Pennsylvania Evening Post of Philadelphia jedhamu bara san adoolessi afur walabummaa Yuunaayitid Isteets ta'uudhaan magaalaa kana keessatti agarsiisa gammachuuf ayyaanaatiin kabajameera jechuun gabaase. Halkanuma sana maxxansi gaazexaa sanaa agarsiisni xaaxee xaaxessuu guddaan jiraachuuf magaalattiin immoo bareedinni ishee ifee ture jechuun gabaaseera. Aadaan ayyaana walabummaa kabajuu babal'achuun kan eegal erga waraanni bara 1812 Biriteen irratti geggeeffame booda. Bara 1870 koongirasiin Yuunaayitid Isteets adoolessi afur sirnaan guyyaa ayyaana walabummaa akka ta'u raggaasise. Lammiiwwan Ameerikaa guyyaa walabummaa kan xaaxee xaaxessanii sirnaawwan adda addaan kabajanii oolu. Jaalala biyyaaf gootummaa hunda caalaa ta'uun kaalandarii Yuunaayitid Isteets keessatti galmaa'ee jira. Haa ta'u malee abbootiin buursitoota biyyattii Biriteen irraa walabummaa isaanii argachuuf hojjechaa innaa turanitti kutaalee koloneeffataman keessatti uummata gurraachaa gabroomsuun bal'inaan raawwatamaa ture. Waan koloneeffattoonni ofii isaaniif barbaadan labsichi keeyyata isaa keessatti of keessaa qabaatus garboonni isaanii akkasuma mirga qabu jedhanii waan hin amanne fakkaata. Keeyyata labsichaa keessaa gu'aawwan kunis ofumaan akka mul'atan, kunis namoonni hundi walqixa akka uumaman, uumaa isaaniitiin mirgoota murtaa'oon taane akka badhaafaman, isaan kana keessaa jireenya bilisummaaf gammachuu akka qabaatan jennee fudhannaa kan jedhutu keessatti argama. Ameerikaan ergasii as garuu haala waliin simni sanaan rakkachaa jirti. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
yeroo jijjiirama yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma dabareen ka qophii ispoortiiti. Atleetonni Itiyoophiyaa Diamond League Stockholm irratti hirmaatan fageenya garaagaraatiin qabxii jajjabeessaa galmeessisan. Dorgommii Diamond League kanarratti Freewayni Hayiluu dorgommii meetira 1500 dubartootaan kan injifatte yoo ta'u sa'aatii 4:02 sekundii 31 galmeessiteetti. Dirribee waltajjii sadarkaa lammaffaa yoo baatu Hirut Masaam immoo sadaffaa bahuun xumurteetti. Gama biraatiin immoo dorgommii meetira 800 dubartootaan Warqinash Mallasa injifatteetti. Fiigicha meetira 5000 dubartootaan immoo lammiin Keeniyaa Chebet yemmuu mo'attu atleetota Itiyoophiyaa keessaa Lamlam Hayiluuf Madiinaa Iisaa dorgommii kanaan sadarkaa lammaffaaf sadaffaa argachuudhaan danda'aniiru. Dorgommii gufachiisaa meetira 3000 dhiirotaan injifannoodhaan kan ba'e atleet Morokoo Elbaarkii yoo ta'u lammiileen Itiyoophiyaa Geetinnat Waaleef Abrahaam Simee dorgommii kanaan sadarkaa lammaffaaf sadaffaa qabataniiru. Eebbisaa Naggasaa kaleessa bakka dorgommii sanaa Suwiidinii Stookholm irraa sanni gabaase dhiyeessinaa kuno.
Dorgommii Diamond League Stockholm kaleessa gaggeeffame irratti Itoophiyaa irraa qophaa ishee meetira 800 kan hirmaatte atileet Warqinash Masala daqiiqaa 2 fi sekundii duwwaa duwwaa fi maayikroo sekundii duwwaa 5 injifachuu dandeesseetti. Dorgommii booda yaada keenyatiin sa'aatii barbaade galmeessuu baattus mo'achuu isheetti akka gammadde dubbatteetti. Dorgommii meetira 1500 dubartoota gidduutti dorgomeen immoo atileetonni Itoophiyaa sadarkaa 1-3 ba'uun cimina isaanii agarsiisaniiru. Fiigicha kana kan injifatte atileet Freewayni Hayiluu yogguu taatu Dirribee Waltajjii fi Hiruut Mashashaa 2-3 ta'uun xumuraniiru. Atileet Dirribee Waltajjii dorgommii booda yaada kenniteen haalli qilleensaa baay'ee akka isheetti hin tolle dubbatteetti.
Fuuldura keenya shaampiyoonaan atileetii addunyaa jira. Isarrattis ni hirmaata. Mee qophiin isaan taasisaa jirtu immoo gara hundaatti qabxii akkamii isaa eegnu?
Fiigicha meetira 5000 dubartoota gidduutti fiigameen atileetonni Itoophiyaa morkii cimaa taasisanii turan. Haa ta'u malee atileetiin Keeniyaa Beatrice Chebet injifachuu dandeesseetti. Atileet Lamlam Hayiluu fi atileet Madiinaa Iisaa sadarkaa 2 fi 3 ta'uun xumuraniiru. Atileet Lamlam Hayiluu qabxii argatetti gammaduu ishee dubbatteetti. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa dhiyeenyatti gaggeeffamu irrattis gahumsa gaarii agarsiisuuf akka hojjettu dubbatte. Dorgommii dhuma daaman liigii Istookolma kanarratti fiigicha gufachiisaa meetira 3000 dhiirota gidduutti dorgomeen atileetoon Itoophiyaa Geetnet Waalee fi Abrahaam Simee sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa yagguban atileetiin Morokoo Elbakali Safoyene injifateera. Dorgommii booda atileet Abrahaam Simee yaada kenneen dorgommii kanaaf qophii gahaa taasisuu isaanii fi haalli qilleensaa mijataa waan hin turreef waan karoorfanne dhabnus qabxii argannetti gammanneerraa jedhe. Raabraatiin dorgommii fiigicha meetira 3000 dhiiraan dorgommii irratti atileetiin Itoophiyaa bakka bu'uun hirmaate atileet Abdiisaa Fayyisaa sadarkaa 6ffaa ta'uudhaan xumureera.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii nu ergaa horn@voanews.com irratti. Miidiyaa hawaasummaa gama feesbuukiin facebook.com/voaafaanoromoo tiwiitarii fi inistagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nibusuu Taamireeti. Miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite immoo Tigisti Gammee. Qophii har'aa kan isin keessummeesse Antuu Jabee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.